В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Мої вітання в студії Ірина Гнатишин. Почнемо з головного. Жителі Донеччини все частіше відчувають на собі наслідки воєнних дій. Росія хоче залучити заколотників в Україні до міжнародних переговорів.
Можна самим погодитися на ситуацію розділу України за боснійським варіантом. Тоді, звичайно, треба сідати за переговори з терористами, яких нам нав'язує Росія.
Уперше засідання Верховної Ради видалили цілу фракцію – комуністів.
Терористи і колаборанти не хочуть політичного процесу. Вони знають, що навіть на Донбасі більшість їх не підтримує.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Харкові відмовилися від масштабного параду 9 травня на площі Свободи. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. За його словами, рішення ухвалене владою спільно з ветеранськими організаціями. У нас є оперативні дані про те, що до міста проникли люди з вогнепальною зброєю, зазначив Балута. Під питанням залишається проведення святкового салюту у місті. За словами голови облдержадміністрації, решта запланованих заходів проводитиметься на меморіалах та у районах міста. Для цього правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Вашингтон засуджує плани проросійських сепаратистів на сході України провести так званий референдум щодо самовизначення регіону. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з верховним представником ЄС зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон. Ми дуже стурбовані зусиллями проросійських сепаратистів у Донецькій і Луганській областях з організації надуманого ефективного референдуму про незалежність 11 травня. Ми категорично відкидаємо ці незаконні зусилля з подальшого поділу України, сказав Джон Керрі. Він охарактеризував регіональні референдуми на сході України як повторення кримського сценарію і додав, що жодна цивілізована країна не визнає цієї фікції. Проросійські сепаратисти у Донецькій і Луганській областях оголосили, що 11 травня проводитимуть так званий референдум щодо самовизначення регіонів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що в нових женевських переговорах щодо кризи в Україні мають брати участь проросійські сепаратисти. Без них прогрес неможливий, вважає керівник російського зовнішньополітичного відомства. Про це він сказав після засідання Комітету Ради Європи у Відні. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Україна готова до проведення другого раунду женевської зустрічі. Про це заявив керівник українського МЗС Андрій Дещиця. Під час зустрічі у Відні з федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком Вальтером Штайнмайером Дещиця зазначив, що Україна завжди готова до конструктивного діалогу в інтересах свого народу. Якщо б усі сторони, передусім Російська Федерація, доклали максимальних зусиль з реалізації положень чинного женевського документа, цього було б достатньо для повноцінної деескалації ситуації в Україні, цитую слова Дещиці, служба МЗС. 17 квітня у Женеві Україна, Росія, Євросоюз і США підписали заяву щодо шляхів подолання української кризи. Київ і західні партнери України звинувачують Росію у порушенні положень угоди. 13 людей затримала поліція в Москві під час неузгодженої акції, присвяченої другій річниці з часу масових акцій на Болотній площі. Підставою для затримання стало те, що активісти розгорнули плакати з написами «Росія – не в'язниця і свободу політв'язням». 6 травня 2012 року опозиційна хода «Марш мільйонів» завершилася сутичками демонстрантів з поліцією на Болотній площі. Понад 400 людей були затримані. Російська влада вважає ці події масовими заворушеннями. Президент США Барак Обама закликає до термінових дій всього світу для боротьби зі зміною клімату. З таким закликом лідер США виступив після виходу великої доповіді, у якій йдеться, що зміна клімату з вини людини вже серйозно впливає на природу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Києві 6 година 12 хвилин. Через останні події на Донеччині можуть бути затримані соціальні виплати для населення. При цьому ситуація в регіоні залишається складною. Все частіше жителі відчувають на собі наслідки воєнних дій. Прихильники самопроголошеної республіки продовжують агітацію і вже визначилися з формою бюлетенів для незаконного референдуму. Як Донеччина пережила ніч, до чого готується сьогодні, знає наша донецька кореспондентка Валерія Дубова. Вона з нами на зв'язку. Валерія, вітаю.
Добрий ранок.
Які новини останніх годин і які результати антитерористичної операції в регіоні?
З вечора антитерористична операція в активній фазі розпочалась у Маріуполі. За словами очевидців та місцевих колег, там йдуть бої з сепаратистами. Вони перекривають вулиці покришками і тролейбусами, проте міську раду вже вдалося звільнити. За інформацією місцевих жителів, сепаратисти самовільно її покинули. У Слов'янську цієї ночі українські сили антитерористичної операції пішли в атаку. Про це говорять також місцеві жителі. Вони вночі чули постріли, вибухи і шум пересування важкої техніки, а також бачили сигнальні ракети. Також жителі повідомляють, що відбуваються бої і під Слов'янським у селищі Андріївка. Про результати операції силовики поки що не повідомляють. Ми чекаємо від них інформації. У Донецьку ж сепаратисти видають зброю всім охочим. Про це повідомлялось і раніше, але вчора ввечері про це сказав і експерт Дмитро Тимчук. Нагадаю, що лише в самому Донецьку було пограбовано 2 крамниці зі зброєю. Настрої у населення відповідні. У Слов'янську люди бояться виходити на вулицю, іноді через бої навіть лишаються ночувати на роботі, а проблеми з банками і транспортом тільки погіршують ситуацію. Через проблеми з телебаченням, а деякі абоненти досі не мають доступу до українських каналів, частина людей все ж таки дезінформована.
Валерія, що то за ситуація з виплатами соціальними? Наскільки відповідає дійсності інформація про можливий зрив?
Дійсно, через ситуацію з банками така проблема постала вже на офіційному рівні. В обласній адміністрації визнали, що складнощі вже є. В першу чергу ситуація торкнеться північних регіонів, саме там зараз відбуваються активні антитерористичні заходи. У Слов'янському районі через дії самопроголошеної республіки вже зупинилась виплата пенсій. При цьому, за словами держслужбовців, якщо не припиняться напади на відділення банків та інкасаторські машини, а також на установи зв'язку і державної влади, усі соціальні виплати в регіоні можуть бути паралізовані.
На Донеччині вже проводили один референдум, опитування. Він засвідчив, що більшість людей виступають за єдність України. Чи не зупинили от такі результати підготовку іншого так званого референдуму на 11 травня?
Попередній референдум опитування показав, що на Донеччині майже 73% людей виступає за єдність України. Проте це не зупиняє підготовку референдуму, який призначила самопроголошена республіка на 11 травня. Зараз представники цієї так званої республіки намагаються захопити виборчі дільниці, а в деяких містах відповідними рішеннями їм допомагає навіть місцева влада. Нарешті відоме питання, яке буде винесене на цей незаконний референдум, бо раніше точилась дискусія щодо кількості і змісту питань. Питання буде єдине, я цитую, чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Донецької Народної Республіки? При цьому жодних водяних знаків або буде якихось захисних елементів в бюлетені не мають, тож їх можна безперешкодно роздрукувати на будь-якій кількості в будь-якому місці. Як заявили у самопроголошеній республіці, списки виборців вони вже мають і загалом до референдуму готові.
Валерія, чи відома тобі якась інформація, які справи з транспортним сполученням в регіоні? В'їхати, виїхати з Донеччини людям можна чи ні? Як все це відбувається?
В'їхати чи виїхати з Донеччини можна. Перекритим залишається лише ділянка у Слов'янську та Краматорську і біля цих міст. Справа в тому, що з 2 травня там перекритий залізничний зв'язок, також в північному напрямку, а це північний напрямок від Донецька, не йде автотранспорт, йдеться про автобуси. Вчора були проблеми з аеропортом, але вони, на щастя, вирішились, тож він на цю хвилину працює в нормальному режимі. В принципі, у всіх транспортних відомствах не виключають, що якщо дії сепаратистів не припиняться, якщо буде небезпека для пасажирів, то рейси і далі можуть скасовувати.
Дякуємо, Валерія. Валерія Дубова, наша кореспондентка на Донеччині, була з нами на зв'язку. Вона розповідала про останні події у регіоні. Ну, а ми рухаємося далі. Росія бачить сенс в проведенні нового раунду міжнародних переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України. Лише в разі залучення до них представників сепаратистів. Кремль їх називає мирним населенням, ополченцями або опозицією до київської влади. Таку пропозицію озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Чи справді Женева-2 неможлива без виконання такої вимоги з боку Росії? ЄС і США поки що відмовчуються з цього приводу. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця підтвердив готовність Києва до нового раунду, не коментуючи можливість переговорів з сепаратистами. Експерти наголошують, Росія хоче заговорити двома голосами на переговорах і реалізувати боснійський сценарій в Україні.
Після 124-ї зустрічі Комітету міністрів Ради Європи у Відні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов з новою ініціативою щодо врегулювання кризи в Україні. Він заявив, що до нових міжнародних переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України мають бути залучені сепаратисти, яких російський міністр називає опозицією до нинішнього українського режиму.
Опять збиратися в такому ж форматі, коли... Опозиція.
Знову збиратися в тому ж форматі, коли опозиція до нинішнього режиму в Україні відсутня за столом переговорів, навряд чи щось може додати. Ми будемо ходити по колу і будемо знову говорити, що треба виконувати все те, про що домовилися. А виконувати повинні українці, і режим, і ті, хто йому протидіє. Тому що їм жити в одній країні.
І ті, хто йому протистоїть, тому що їм жити в одній країні.
Тим часом ідея проведення Женеви-2 вже активно обговорюється іншими міжнародними сторонами. Щоправда, жодна з них не промовляє ані слова на рахунок пропозиції Росії залучити до перемовин сепаратистів.
Детальніше матеріали нашої кореспондентки Жанни Безп'ячук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти на запитання, чи здатні Захід і Путін домовитися щодо врегулювання кризи в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Досі такого не було, але засідання Верховної Ради напередодні видалили цілу фракцію комуністів. Як заявляють в ударі, депутати КПУ ображали державність, суверенітет України і її збройні сили. Після цього парламентарії проголосували проти призначення на 25 травня з українського опитування населення альтернатив референдуму. Чому так сталося і чи потрібен насправді країні референдум, з'ясовувала Марічка Набока.
Депутат від КПУ Оксана Калетник у Раді сьогодні не була. Інформацію про видалення комуністів з закритого засідання дізналася від Радіо Свобода. Втім, за її словами, фракція виступає за опитування українців стосовно підтримки територіальної цілісності країни та децентралізації влади.
Але сьогодні говорити про те, що ті потуги з приводу проведення референдуму є дійсно щирими, теж не приходиться. Чи здасться нам як суспільству бути щирими в бажанні використовувати референдум саме як інструмент для визначення нації, чи ми будемо його використовувати як інструмент для маніпуляції, це покаже час. Взагалі, ситуація, в якій ми сьогодні знаходилися, по-перше, треба дійсно заспокоїти суспільство, тільки в нормальному психологічному стані проводити будь-які референдуми, опитування чи вибори.
Незважаючи на голосування проти консультативного опитування, більшість у парламенті за. Про це заявив член фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко. Однак, як і в КПУ, в «Батьківщині» вважають, що будь-який референдум треба проводити лише коли є впевненість, що волевиявлення не проходитиме під дулами автоматів.
Тому, в принципі, всі фракції виступають за те, щоб провести такий референдум, але питання може бути проголосовано лише після того, як сепаратистами буде складена зброя і правоохоронні органи зуміють локалізувати бандформування на сході країни. Тому що сьогодні неможливо забезпечити безпеку членів виборчих комісій, самих виборців і, відповідно, проведення нормальних процедур і оприлюднення нормального результату.
Обнародування реального результату.
Схвалення ідеї референдуму чи опитування політичними партіями – це передвиборчий популізм. Насправді, референдум Україні не потрібен, адже в українців є визначеність з основоположних питань, таких як унітарність країни. чи єдина державна мова, впевнений політолог Олександр Палій.
В такому голосуванні був би сенс, якби у нас ішов політичний процес. А в нас терористи і колаборанти не хочуть політичного процесу. Вони знають, що навіть на Донбасі більшість їх не підтримує. Я думаю, що краще, ніж референдум, було б просто на вибори піти на парламент, а потім на місцеві, щоб Схід України собі обрали б тих своїх депутатів, які би хотіли, вже ставили ці питання в Верховній Раді.
Правових наслідків, на відміну від референдуму, проведення всеукраїнського консультативного опитування практично немає. У пояснювальній записці до законопроекту, поданого урядом, сказано, що воно має дорадчий характер, а думка більшості учасників опитування розглядається і береться до відома. Водночас 11 травня на Донеччині і Луганщині сепаратисти хочуть провести свій референдум про приєднання до Росії. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Окупація Росією частини української території і фактична підтримка озброєних сепаратистів супроводжується активною пропагандистською війною. Президент Путін виправдовує дії свого уряду і армії тим, що називає історичними подіями і процесами давніх чи недалеких часів, і апелює ними. Контрольовані Кремлем засоби масової інформації підтримують політику Кремля, подаючи в потрібному світлі певні сторінки історії. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про національних героїв у Європі.
Національні герої народжуються, вмирають або гинуть, але потім дуже часто народжуються знову і знову. Вони можуть забрати наше життя, але вони не заберуть нашої свободи, вигукує знамените завдяки голівудівському кінофільму гасло середньовічний шотландський воїн Вільям Волес. Насправді ми не можемо точно знати, що саме казав Волес своїм бійцям перед вирішальною битвою з армією англійців при Стірлінгському мосту у вересні 1297 року. За перемогу над англійцями, а також з огляду на його популярність, шотландські барони обрали Волеса правителем, хоч і ненадовго. Вільяма Волеса стратили у Лондоні 1305 року, звинувативши у зраді англійському королю. Шотландський ватажок доводив, що не міг зрадити англійській короні, бо ніколи не присягав їй на вірність. В одній з частин Великої Британії в Ольстері досі триває болісний процес, який прихильники називають боротьбою католиків-ірландців, котрі домагаються воз'єднання Ірландії. За роки громадянського конфлікту в Ольстері у збройному протистоянні ІРА з британською армією та озброєними юніоністами застосовувалися і терор, викрадення, бомби і вбивства. Джері Адамс – один з тих, хто очолив перетворення тієї збройної боротьби у мирний процес, але наголошує.
Я ніколи не відрікався від Ірландської республіканської армії і ніколи цього не зроблю.
Хоча офіційно Ірландська республіканська армія припинила збройну боротьбу, залишається чимало людей, які вважають, що ІРА скоїла злочини, за які її бійців та лідерів треба карати. А для певної частини ірландців, католиків, ІРА – це організація, яка захищала і відстоювала їхні національні права. Чи будуть лідери республіканського руху, такі як Джері Адамс, що стали політиками, колись вважатися національними героями? Досвід показує, що для певності треба, щоб минуло принаймні кілька сотень років на справжню оцінку. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Більше на тему Бандера і національно-визвольні рухи Європи слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Івано-Франківський виборчий округ номер 83, єдиний в Україні, де одночасно з президентськими виборами відбуватимуться і парламентські довибори. На місці віце-прем'єра Олександра Сича, який здав депутатський мандат, є 13 претендентів, з них лише двоє від партій. Експерти вважають, що партійні бренди під впливом Майдану змінюються особистим іміджем, а от кандидати в президенти не поспішають підтримувати претендентів на депутатське крісло від Івано-Франківська. Про це Галина Добуш.
Після Івано-Франківського Євромайдану, який щоденно транслювався в прямому ефірі на місцевому телебаченні, його постійний ведучий Ростислав Микитюк став популярним і впізнаваним, тож йому запропонували йти на вибори, але він наразі відмовився.
В місті почали ширити чутки, що я там чийсь проект, мені хтось заплатив кошти, щоб я відтягнув голоси від патріотично настроєних депутатів. І я все-таки зняв свою кандидатуру, тому що я весь час говорю, я проект свого батька, а не є чийсь проект.
Ведучий Івано-Франківського Майдану вважає, що 13 кандидатів на депутатську посаду, та ще й здебільшого з одного політичного поля, це забагато. Більше половини кандидатів – впізнавані іміджеві люди. Міський голова Віктор Анушкевичус з перших днів став на бік Євромайдану. Василь Попович очолив обласний штаб національного спротиву і згодом змінив Олександра Сича на посаді керівника обласної свободи. Для директора туркомплексу «Буковель» Олександра Шевченка це вже друга спроба потрапити в парламент. Ще один підприємець і меценат Віктор Вінтоняк, Дмитро Романюк, який 10 років тому кинув яйцем у Януковича, Максим Кицюк був жорстоко побитий у перші дні Євромайдану. Словом, кожний цікавий сам по собі, і питання партійності не є таким важливим. Зараз інша мотивація. Якщо раніше голосували більше за політиків, то тепер швидше голосуватимуть за самодостатніх людей, сказав генеральний директор Комітету виборців України Олександр Черненко під час перебування в Івано-Франківську.
На цих виборах ми бачимо не таку серйозну, би я сказав, навіть відсутність впливу на вибори партійних брендів. Якщо ми пам'ятаємо, в 2012 році кандидат від об'єднаної опозиції, неважливо, яке його було прізвище, апріорі мав, особливо тут, на Франківщині, шанси перемогти на виборах, то сьогодні лише два кандидати є висуванцями від партії. Все-таки тут більш голосують за особистості, а не приналежність партії.
На думку КВУ, до вибори в Івано-Франківську проходять у штатному режимі. Немає зауважень до роботи виборчої комісії і у опори. Вони не бачать ймовірних загроз для організації виборчого процесу. Спостерігачі цієї громадської мережі відзначають, що для багатьох кандидатів основними стають зустрічі з виборцями в мікрорайонах, де хто активно використовує і медійний ресурс. Є залиті зеленкою білборди як свободівця, кандидата до парламенту, так і кандидата в президенти Добкіна. На думку керівника опори на Івано-Франківщині Івана Маруняка, самі ж перегони розпочалися з фальстарту.
Що стосується фальстарту, то він був зафіксований за трьома кандидатами. Це тоді, коли фактично свою активну інформаційну діяльність вони розпочали раніше, ніж зареєструвалися в Центральній виборчій комісії.
Як вважають спостерігачі від КВУ і опори, кандидати у президенти, які відвідують Івано-Франківщину, дистанціюються від претендентів на парламентський мандат від Прикарпаття. Відзначаючи кращі риси основних гравців, відкрито вони не підтримують нікого з них. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Києві 6:30. Ми подолали екватор ранкової свободи і в другій частині програми поговоримо про таке. Росія хоче залучити заколотників в Україні до міжнародних переговорів.
Можна самим погодитися на ситуацію розділу України за боснійським варіантом. Тоді, звичайно, треба сідати за переговори з терористами, яких нам нав'язує Росія.
В окупованому Криму зростає правове свавілля.
Незнайомець сказав про те, що він буде жити у цьому дворі, та попросив його продати свій будинок. Почувши відмову, він почав погрожувати. Вони жорстоко побили жителя.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Труп проросійського активіста в Одесі приносить Путіну не меншу користь, ніж труп проукраїнського активіста.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Міську раду Маріуполя контролює законно обрана влада міста. Про це повідомила кореспондент Радіо Свобода, яка додала, що це сталося внаслідок спецоперації українських силовиків. За словами очевидців та місцевих колег, сепаратисти перекривали вулиці Маріуполя покришками і тролейбусами, щонайменше один із транспортних засобів згорів. У Слов'янську цієї ночі українські сили антитерористичної операції пішли в атаку. Про це говорять місцеві жителі. Вони вночі чули постріли, вибухи і бачили сигнальні ракети. мечети. Також жителі повідомляють про бої біля Слов'янська у селищі Андріївка. Про результати операції силовики ще не повідомляли. В одному з виконкомів Донецька сепаратисти видають зброю всім охочим. Зброю вони привезли з собою, повідомляє військовий експерт Дмитро Тимчук. Лише в самому Донецьку було пограбовано дві крамниці зброї. У Харкові відмовилися від масштабного параду 9 травня на площі Свободи. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. За його словами, рішення ухвалене обласною та міською владою спільно з ветеранськими організаціями. У нас є оперативні дані, що до міста проникли люди з вогнепальною зброєю, зазначив Балута. Вашингтон засуджує плани проросійських сепаратистів на сході України провести так званий референдум щодо самовизначення регіону. Про це після зустрічі з верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон заявив держсекретар США Джон Керрі.
Ми дуже стурбовані зусиллями проросійських сепаратистів у Донецькій і Луганській області з організації надуманого ефективного референдуму про незалежність. Ми категорично відкидаємо ці незаконні зусилля з подальшого поділу України, сказав держсекретар США. Він охарактеризував регіональні референдуми на сході України як повторення кримського сценарію і додав, що жодна цивілізована країна не визнає цієї фікції. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що в нових женевських переговорах щодо кризи в Україні мають брати участь проросійські сепаратисти. Без них прогрес неможливий, вважає очільник російського зовнішньополітичного відомства. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Україна готова до проведення другого раунду женевської зустрічі. Про це заявив керівник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Дещиця. Під час зустрічі у Відні з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером Дещиця зазначив, що Україна завжди готова до конструктивного діалогу в інтересах свого народу. Як заявив речник МЗС України Євген Перебийніс, друга женевська зустріч може відбутися до 25 травня. 13 людей затримала поліція в Москві під час неузгодженої акції, присвяченої другій річниці з часу масових акцій на Болотній площі. Підставою для затримання активістів стало те, що вони розгорнули плакати з написами «Росія – не в'язниця» і «Свободу політв'язням». 6 травня 2012 року опозиційна хода «Марш мільйонів» завершилася сутичками демонстрантів із поліцією. Понад 400 людей були затримані.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Іранські консерватори вимагають від влади зберегти ядерну програму країни. І це на тлі, коли ось-ось має бути підписана постійна угода про згортання ядерної програми Ірану в обмін на скасування Заходом його санкцій. Експерти припускають, що дехто в Ірані не хоче згортати програму, особливо після того, як держави-гаранти виявилися нездатними захистити Україну, яка колись теж віддала свою ядерну зброю. Про це Сергій Драчук.
Група іранських консерваторів усе гучніше виступає проти переговорів Тегерана навколо його ядерної програми. Днями вони вийшли на вулицю у столиці Ірану, щоб донести свій протест до влади. Зібрання пройшло під гаслами «Занепокоєння про національні інтереси Ірану» чи про те, що ядерні права не продаються. Офіційно Іран заявляє, що хоче тільки мирного атому і не намагається створити ядерної зброї, як то підозрюють у світі. Але доказів цього так і не надав. Ціла низка запроваджених через це міжнародних чи односторонніх санкцій проти Ірану врешті змусила його до переговорів. Влада нинішнього президента Хасана Роугані вже домовилася про тимчасові полегшення в обмін на деякі поступки, а днями почала переговори й про постійну домовленість. Сам Хасан Роугані звинувачує супротивників переговорів у тому ж, що й вони його.
Іттахам, друг, тахриб.
Звинувачення, брехня, деструктивна поведінка і крикливі заяви, з якими почали виступати проти нашого уряду, рівнозначні виступові проти національних інтересів, проти наказів верховного керівника.
Мухаліфат по дастур рахбарі,
заявив днями президент Ірану, посилаючись на найвищий авторитет у цій країні, верховного керівника Аятолу Алі Хаменеї. У Вашингтоні, що є одним із учасників ядерних переговорів із Тегераном, звертають увагу, що вони щойно почалися, і питання на них розглядають дуже нелегкі. Тож, попри вже досягнені успіхи, говорити про остаточну угоду ще зарано, сказала речниця Державного департаменту США Марі Гарф.
Як ми заявляли у спільному плані дій, ніщо не вирішено, доки не вирішено усе. Так що можна домовитися на 95% і все ж не мати домовленості. Тому ми зосереджені на тому, щоб домовитися на 100%.
Наразі немає впевненості, що у визначений термін до 20 липня вдасться досягти прийнятного для обох сторін компромісу. Серед причин, на які вже звертали увагу в міжнародних колах, і недовіра, що з'явилася останнім часом до міжнародних домовленостей, після того, як принаймні одна з них була зірвана. Йдеться про Будапештську домовленість про гарантії безпеки України, що відмовилася від своєї ядерної зброї. Після окупації й анексії частини української території однією з держав-гарантій – Росією, інші гаранти не захистили України. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Росія хоче до міжнародних переговорів залучити сепаратистів. Вона називає їх мирним населенням, ополченцями, опозицією до київської влади. Таку пропозицію, зокрема, озвучив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Чи справді Женева-2 неможлива без виконання такої вимоги з боку Росії? ЄС і США з цього приводу відмовчуються. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця підтвердив готовність Києва до нового раунду перемовин, не коментуючи, втім, можливість переговорів з сепаратистами. Експерти наголошують, Росія хоче заговорити двома голосами на переговорах і реалізувати боснійський сценарій в Україні. Про це Жанна Беспідчук.
Після 124-ї зустрічі Комітету міністрів Ради Європи у Відні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов з новою ініціативою щодо врегулювання кризи в Україні. Він заявив, що до нових міжнародних переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України мають бути залучені сепаратисти, яких російський міністр називає опозицією до нинішнього українського режиму.
Опять збиратися в такому ж форматі, коли...
Знову збиратися в тому ж форматі, коли опозиція до нинішнього режиму в Україні відсутня за столом переговорів, навряд чи щось може додати. Ми будемо ходити по колу і будемо знову говорити, що треба виконувати все те, про що домовилися. А виконувати повинні українці, і режим, і ті, хто йому протидіє. Тому що їм жити в одній країні.
І ті, хто йому протистоїть, тому що їм жити в одній країні.
Тим часом ідея проведення Женеви-2 вже активно обговорюється іншими міжнародними сторонами. Щоправда, жодна з них не промовляє ані слова на рахунок пропозиції Росії залучити до перемовин сепаратистів. Так, речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон Майя Коціянчич підтвердила готовність ЄС до нової зустрічі щодо України.
Ми відкриті до ідеї нової зустрічі, якщо це буде корисно і посприяє деескалації. І, як я вже зазначала, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики перебуває у Вашингтоні, а минулої п'ятниці вона була у Берліні, щоб обговорити зусилля, яких потрібно докласти для деескалації кризи.
Українська сторона теж готова до зустрічі. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час переговорів у Відні з німецьким колегою Франком Вальтером Штайнмаєром на його пропозицію провести другий етап Женевської зустрічі відповів згодою. Очільник українського зовнішньополітичного відомства запевнив, що Київ завжди готовий до конструктивного діалогу в інтересах українського народу. Міністр наразі не уточнив позицію офіційного Києва щодо заяв Сергія Лаврова про потребу залучити до міжнародних переговорів представників сепаратистів. Політолог Юрій Рубан переконує, що такими заявами Москва реалізує для України так званий боснійський сценарій, тобто перетворення її де-факто на об'єднання кількох квазідержав під контролем Кремля із маріонетковими урядами на чолі.
Можна самим погодитися на ситуацію розділу України за боснійським варіантом. Тоді, звичайно, треба сідати за переговори за цими терористами чи сепаратистами, як завгодно, яких нам нав'язує Росія, вона їх озброїла. Це означає, що на цих переговорах Росія буде говорити двома голосами.
Однак боснійський сценарій політичного вирішення, який лобіює Росія, офіційна київська влада відкидає. А ЄС та США наголошували, що українці повинні самостійно визначити майбутній устрій своєї країни без будь-якого зовнішнього втручання. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Прага.
Чи здатні Захід і Путін домовитися щодо врегулювання кризи в Україні? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Маєте що сказати? Телефонуйте.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Якщо Захід і Америка прийме активну участь в розмові, я думаю, що якось вони можуть вплинути на цю ситуацію і на позицію Путіна щодо нашої країни. Зараз Європа якісь поступові кроки вчиняє, стримує Росію, якщо будуть застосовані збройні сили НАТО.
Якщо ми за себе не постоїмо, тоді за нас більше не буде стояти. Ми показали, що ми є нація, і нація дуже мощна. Зараз, бачите, до влади прийшли люди, які компетентні в своїх справах, але разом з тим нам треба просто об'єднутися, щоб цим людям допомагати.
З Путіним, мені здається, ні. Тому що в нього якісь свої погляди на майбутнє і Росії, і України. І мені здається, що він не здатен домовлятися з Заходом. Я дуже сподіваюся, що сили Заходу, якщо вони допоможуть озброєнням.
Все залежить від рішучості Заходу. Щоб повністю застосувати третій ступінь обмежень для Росії, я не знаю, чи вистачить цього, щоб Путін вийшов з Криму, але щоб він не продовжував агресії на сході і півдні України, мені здається, що цього буде досить.
Чи здатні Захід і Путін домовитися щодо врегулювання кризи в Україні? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу хоче висловитися. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Значить, ну я дам відповідь на ваше запитання. Я перший в ефірі Радіо Віра почав говорити про аналогію подій в Україні і в довоєнній Чехословаччині з її судетами. Там були судети, нацистська Німеччина, Гітлер, російська національна меншина, яка мешкала в судетах. В нашій ситуації ми маємо шовіністичну Росію з Путіним, російську національну меншину, яка переважно мешкає на сході і півдні.
Пане Андрію,
України,
даруйте, але питання полягає в тому, чи здатні Захід і Путін домовитися щодо врегулювання кризи в Україні. Ми не питаємо, яка ситуація, які історичні аналогії. Ви маєте відповідь на це запитання?
Маю відповідь. Так от тоді, значить, Захід пішов на зустріч Гітлеру. Якщо тепер Захід піде на зустріч Путіну, то матиме такі ж наслідки, як і тодішня Європа. Це десятки мільйонів людей, які загинули, і руйнацію економіку. Тому, якщо Захід здатен робити висновки з історії, то він не повинен йти на поступки Путіну.
Дякуємо, так. Дякуємо за вашу думку. Маємо ще одного слухача, готового висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, вітаємо і вас. Слухаємо вас. Доброго ранку.
Дуже співчуваю вам, шановна ведуча, що вчора ввечері категорично відмовлялися вмикати телефон у вашій студії, хоча його оголошували. Щодо цього запитання, я повністю приєднуюсь до першого слухача. З озброєним агресором перемовини можливо вести тільки і виключно крізь проріз прицілу. Дуже дякую.
Ми, на превеликий жаль, не зрозуміли, про що йшлося у словах і коментарях слухача про те, що був вимкнений телефон напередодні у нашому ефірі, але ми це питання обов'язково з'ясуємо, якщо така ситуація дійсно була. А крім того, ми маємо думки наших дописувачів у соціальних мережах. Ми теж поставили запитання, чи здатні Захід і Путін домовитися щодо врегулювання кризи в Україні. Так от у Фейсбук Ірина Устенко написала, цитую, Путін сам сам з собою не може домовитися, вірніше, з голосами в своїй голові. Ігор Скрипський. Домовляться, не домовляться. Нам, звичайно, цікаво, але не більше. Це Захід і Росію мають хвилювати, чи погодиться Україна з тим, про що вони там домовляться. Сергій Гречанюк. Мене, цитую, бісить, що хтось з кимось там хоче вирішувати, як і що робити нам тут. Марина Кундеренко пише, що ніколи, на жаль, не домовляться. Здатні, але нема в них бажання домовлятися, написав Алекс Паравена. І Сергій Очинашко. А невиконання женевських домовленостей з боку Росії ні про що не свідчить. Вони не збираються ні з ким домовлятися.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Раду Європи було створено після Другої світової війни, щоб не забути її уроків. З того часу минуло 65 років, але виглядає, що Європа повертається до часів Холодної війни. Що може зробити в нинішній ситуації Рада Європи, адже підписання міжнародних конвенцій фактично перестало означати, що територіальна цілісність буде недоторканою. Про це кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур запитала генерального секретаря Ради Європи Турбірна Ягланда.
Потрібно подивитися на всі досягнення Ради Європи з часу, коли її було створено. Але тепер, коли розгортається українська криза, ми постали перед великим викликом. Я хочу наголосити, що саму цю кризу в Україні спровокували такі проблеми, як відсутність механізму стримувань і противаг влади, відсутність верховенства права, що призвело до системної корупції, зловживання владою, якого люди вже не могли витримати. Сталася революція, яку Росія використала як привід для анексії Криму. Це все показує, наскільки важливою є Європейська конвенція з прав людини і дотримання цих стандартів усіма країнами, що підписали конвенцію. В іншому разі ми стоїмо перед небезпекою інших криз у Європі. Є в Європі й інші виклики, наприклад, економічна криза, яка є родючим ґрунтом для екстремістських сил. Ми зустрічаємося зі зростанням ксенофобії, нападами на меншини, які також підривають стабільність у Європі.
Значною мірою завдяки вашим зусиллям вдалося звільнити спостерігачів ОБСЄ з полону проросійських сепаратистів. Як вам вдалося їх переконати?
Гадаю, що пан Володимир Лукін, який був правозахисником із добрими контактами в керівництві Росії, був дуже вдалою кандидатурою для того, щоб передати послання сепаратистам. Також відіграв роль дзвінок канцлера Німеччини Ангели Меркель до президента Путіна, який пообіцяв зробити все, щоб їх звільнити. Це була комбінація переговорів і тиску, і дій президента Путіна. Я лише пообіцяв панові Лукіну поїхати в Донецьк, де відбулося звільнення.
У Відні починається конференція Ради Європи, де йтиметься також про Україну і Східне партнерство ЄС. Що ви будете обговорювати?
Початковим пунктом обговорення на міністерській зустрічі буде мій щорічний звіт про головні тенденції у сфері прав людини і верховенства права в Європі. І, звичайно, українська криза, яка стала глибокою європейською кризою, буде одним із головних пунктів обговорення. Я наголошую, що проблеми є всюди. Вони відрізняються своєю глибиною в різних країнах. Але немає країн, де б взагалі не було проблем.
Це був сюжет нашої кореспондентки Марії Щур. Вона спілкувалася з генеральним секретарем Ради Європи Турбрюном Ягландом. А ми рухаємося далі. Нині в Криму найбільш вразливими є кримські татари і етнічні українці. Такий висновок зробило Управління Верховного комісара ООН з прав людини за підсумками роботи моніторингової комісії. Порушення прав людини щодо кримських татар стають дедалі частішими. Докладніше дізнаємося від нашої кримської кореспондентки Наджіє Фамі.
Попри обіцянки представників вищої влади Росії щодо відновлення прав кримських татар, в анексованому Криму частішають випадки порушення базових прав людини по відношенню до корінного народу півострова. Як розповів Радіо Свобода голова Меджлісу кримських татар Рафат Чубаров, прикладом таких порушень може стати випадок, що стався з місцевим жителем Сімферополя.
І во дворі дома була група людей.
У дворі будинку була група людей, це його сусіди. І з ним був незнайомець. І цей незнайомець, який представився Костею, сказав про те, що він буде жити у цьому дворі та попросив його продати свій будинок. Почувши відмову, він почав погрожувати. Вони жорстоко побили жителя, є певний перелік діагнозу. 18 квітня він написав заяву до міліції. До сьогодні до нього навіть дільничний не прийшов.
До сих пор йому навіть не приходив участковий.
Розповів Рефат Чубаров. Останнім прикладом правового свавілля, жертвою якого можуть стати пересічні мешканці Криму, стало застосування сили представниками самооборони до члена Меджлісу Абдурамана Ігіза, коли той відмовився пред'явити їм свої документи.
Їх представник, так само одягнений в форму самооборони, показав якийсь документ, але він не виглядав, скажімо так, офіційно. Тому я сказав, що я все ж таки прошу, щоб підійшли офіційні представники. На що вони вже не стали слухати, одягнули мені наручник, почалась тасовка.
Каже Абдурахман Егіз. Згодом самооборонівці його звільнили, але не пояснили своїх дій. Раніше Меджліс кримсько-татарського народу звертався з вимогою негайно розпустити це парамілітарне формування як головне джерело беззаконня та злочинів в Криму. Тим часом кримська влада продовжує наділяти їх все більшими повноваженнями та офіційно нагороджує медалями. На GFMI для Радіо Свобода, Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І в завершальній частині програми, шановні слухачі, пропонуємо разом з нами погортати сторінки преси.
Чого хоче президент Путін? Перетворити Донбас в друге Придністров'я, приєднати південно-східні області України до Росії, посадити свою людину в Києві. Можливо, в запасі Москви є кілька геополітичних сценаріїв, але, як припускає дописувач газети «Сьогодні», паралельно переслідується ще одна мета – виховна. Російський самодержець хоче продемонструвати всім і вся, що революція – це дуже погано. Непокірна країна повинна зануритися в кривавий хаос, що більше ніхто і ніколи не посмів бунтувати проти царя батюшки. З самого початку було зрозуміло, що Кремль зробить все можливе для ескалації насильства в Україні. Немає значення, хто перемагає – сепаратисти чи державники. Головне, що українці вбивають один одного. Кремлівська гра припускає масові жертви серед своїх, тобто серед українських громадян, що підтримують Москву. Але своїми вони вважаються лише номінально. Фактично, це такий же списаний матеріал, як заручники на Дубровці або в Беслані. Труп проросійського активіста в Одесі приносить Путіну не меншу користь, ніж труп проукраїнського активіста. Люди з георгіївськими стрічками іноді щиро люблять Росію, але російському керівництву вигідно, щоб ці люди гинули, переконаний дописувач. І чим болісніше їхня смерть, тим краще. Пагубна сутність революції буде яскравіше кидатися в очі. Москва використовує в Україні нову модель асиметричного конфлікту, вважають зарубіжні експерти газети «Україна молода». Ця модель полягає у використанні великої кількості системних агентів, від яких можна легко відхреститися, так як це було спочатку в Криму. До них належать місцеві бандити, які можуть надати достатню кількість як союзників на місцях, так і вуличних бійців. Українські бандитські групування, на думку аналітика, мають прямі зв'язки з російськими колегами, скажімо, Донецький клан з російським Сонцевським групуванням. І не тільки. Залог матеріалу – агенти зі злодійської малини. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І зараз у ранковій «Свободі новини» слово Антону Шульзі.
Дякую. Міську раду Маріуполя контролює законно обрана влада. Про це повідомила кореспондент Радіо Свобода, яка додала, що це сталося внаслідок спецоперації українських силовиків. Тим часом у Слов'янську цієї ночі українські сили антитерористичної операції пішли в атаку. Про це говорять місцеві жителі, які вночі чули постріли, вибухи і бачили сигнальні ракети. Також жителі повідомляють про бої біля Слов'янська у селищі Андріївка. Про результати операції силовики ще не повідомляли. У Харкові відмовилися від масштабного параду 9 травня на площі Свободи. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. У нас є оперативні дані про те, що до міста проникли люди з вогнепальною зброєю, зазначив він. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що в нових женевських переговорах щодо кризи в Україні мають брати участь проросійські сепаратисти. Без них прогрес неможливий, вважає Лавров. Голова МЗС Росії після засідання Комітету Ради Європи у Відні наголосив, що чиняться, як він сказав, постійні спроби позбавити сенсу женевські домовленості 17 квітня. Україна готова до проведення другого раунду женевської зустрічі. Про це заявив керівник українського МЗС Андрій Дещиця. Якщо б усі сторони, передусім Російська Федерація, доклали максимальних зусиль з реалізації положень чинного женевського документа, цього було б достатньо для повноцінної деескалації в Україні, цитує слова Дещиці прес-служба МЗС. Дещиця сказав це на зустрічі у Відні з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером. Нова женевська зустріч щодо України може відбутись до 25 травня, сказали в українському МЗС.
І таким інформаційний ранок середи, 7 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.